Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանի ավականին այսօր կայացած արտահերթ նիստի ընթացքում ընտրեց քաղաքապետի 4 տեղակալներին, ավականու նիստն անցնում էր բավական լարված մթնոլորտում։ Որքանով է իրական ելքդաշինքին դիմադիր կեցվածքը, երկիր ծիրանի կուսակցության ղեկավարը պնդում է, որ ելքն իշխանական նախագիծ է, ելքականներն իրենց քննադատներին մեղադրում են մարգինալության և քաղաքական ողջախոհության կորստի մեջ։ Նոր զարգացումներ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանի թիկնապահների շուրջ մայիսին ծագած սկանդալային պատմության հետաքննության ընթացքում ամերիկացի իրավապահները Թուրքիայի նախագահի թիկնազորի մոտ 1 տասնյակ անդամների հանդեպ հետախուզում են հայտարել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Սիրիայում ռուսական օդուժի հարվածներից կարող է սպանված լինել Իսլամական պետություն խմբավորման առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, այս պահին քննություն է տարվում փաստերը ճշտելու համար։ Նախկինում ևս պարբերաբար հաղորդագրություններ են տարածվել Բաղդադիի մահվան մասին, որոնք ավելի ուշ հերքվել են։ Ադրբեջանում զինվոր է զոհվել, Թուրան գործակալությունը վկայակոչելով պաշտոնական հաղորդագրությունը հայտնում է, թե զինծառայող Սուլթան Շահվալոդ զոհվել է մեջբերում հայկական զինուժի սադրանքները կանխելիս, որտեղ երբ և ինչ հանգամանքներում է տեղի ունեցել դեպքը չի հաղորդվում։ Լոնդոնում բարձրահարկ բնակելի շենքի հրդեհի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 30-ի, 24 մարդ դեռ հիվանդանոցներում է։ Ավելի վաղ հաղորդվում էր 17 զոհվածների մասին, չորեքշաբթի օրը բռնկված հրդեհի ժամանակ անհետացել է 65 մարդ, որոնց իրավապահները անհետ կորած են համարում, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, սակայն փրկարարները հույս չունեն կենդանի մարդկանց գտնել այդված շենքում։ Մոսկվայի դատարանը կրճատել է ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի ազատազրկման ժամկետը, 30 օրից դարձնելով 25 դատարանը չի բավարարել։ Քաղաքական գործչի պաշտպանական կողմի միջնորդությունը կալանքը որպես խափանման միջոց փոխելու մասին։ Ընդդիմադիր գործիչը բանտում է հունիսի 12-ից, ձերբակալվել էր իր տան դիմաց, երբ պատրաստվում էր գնալ և մասնակցել հակակոռուպցիոն բողոքի ակցիային։ Այդ օրը Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ավելի քան 1100 ցուցարար էր ձերբակալվել։ Ուկրաինայի իշխանությունները հայտնում են մի քանի անձանց ձերբակալության մասին, որոնք կասկածվում են Ռուսաստանի պետդումայի նախկին պատգամավոր Դենիս Վորոնենկովի իսպանության գործով։ Ուկրաինական լրատվամիջոցների տվյալներով ձերբակալվածներից մեկը Ռուսաստանում արգելված աջ սեկտոր շարժման նախկին ակտիվիստ Յարոսլավ Տարասենկոն է։ Անցած տարի Ռուսաստանից փախուստի դիմաց, ապա Ուկրաինայում հաստատված Վորոնենկովը սպանվել է մարտին Կիևում։ Ուկրաինայի նախագահ սպանությունը որակել էր Ռուսաստանի կողմից պետականահաբեկչական գործողություն պաշտոնական Մոսկվան, հերքում է իր առնչությունը տեղի ունեցածին։ Եվրամիությունը Մոլդովային 100 միլիոն եվրո փոխարություն կտրամադրի կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար։ Բրյուսելը հույս ունի, որ ֆինանսական աջակցությունը կօգնի երկրին կայունացնել տնտեսությունը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Վրաստանի և Բելարուսի հետ միասին արևելյան գործընկերությանը մաս կազմող Մոլդովանի պատասխան պարտավորվել է նոր քայլեր ձեռնարկել փողերի լվացման դեմ պայքարում, պահպանել բազմակուսակցական խորհրդարանական համակարգը և ակտիվացնել իրավապաշտպան գործունեությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մտադիր է խստացնել ամերիկացիների համար Կուբա ճամփորդության կարգը և սահմանափակել համագործակցությունը կուբայական ընկերությունների հետ, որոնք վերահսկում են զինվորականները, ինչպես հայտնում է Reuters գործակալությունը։ Սպասվում է, որ նախագահն այդ մասին պաշտոնապես կհայտարարի առաջիկայում Մայամիում։ Այսպիսով Թրամփը հնարավոր է հետ քաշվի Կուբայի հետ մերձեցման կուրսից, որն ուրվագծել է նախկին նախագահ Բարակ Օբաման։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկում այսօր Երևանի ավականու արտահերթ նիստը, որի ընթացքում նշանակվեցին քաղաքապետի 4 տեղակալները։ Ավականի այսօրվա նիստը անցել է բավական թեժ մթնոլորտում, պատճառներից մեկն այն էր, որ Պատճառներից մեկն այն էր, որ առաջին անգամ նոր ավականու ընտրության պահից ի վեր այս ավականու նիստին մասնակցում էր երկիր ծիրանի կուսակցությունը, որը հիշեցնեմ հիմնադրել է Զարուհի Փոստանջանը։ Այսօրվա ավականու նիստի ընթացքում Զարուհի Փոստանջանը կատարել է դեռ մայիսի 14-ին տեղի ունեցած ընտրություններից հետո տված իր խոստումը։ Հիշեցնեմ, Փոստանջանը և իր կողմնակիցները հայտարարել էին, որ կվերցնեն Երևանի ավականու մանդատները և մեջբերում դժոխքի կվերածեն Արոն Մարկարյանի կյանքը։ Այսօր արդեն կարելի է արձանագրել, որ Փոստանջանն ու իր կողմնակիցները իրոք ձեռնամուխ են եղել այդ խոստման կատարմանը։ Քաղաքապետարանից հաղորդում է Անուշ Մուրադյանը։
Երևանի ավականու այսօրվա արտահերթ նիստն անցավ լարված մթնոլորտում, ի տարբերություն նախորդի, այս անգամ երկիր ծիրանին չբոյկոտեց և եկավ քննարկման։ Հենց առաջին հարցից, որը վերաբերում էր Կամո Արեանին, Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ նշանակելուն սկսվեցին ընդվզումները։ Ընդդիմադիր անդամ Հայկ Պետրոսյանը հարցի իրավունք խնդրեց ու դիմեց Տարո Մարկարյանին. Որքանով է կարծյունավետ համարում կրկին տեղակալ նշանակել մի մարդու, ով 90-ականների վերջից աշխատում է համակարգում ու իր կառավարման տարիները աչքի են ընկել կանաչապատ տարածքների նվազմամբ ճարտարապետ շինությունների քանդմամբ։
Տարի մասնակիցներով քաղաքի աշխատանքներին արդյոք արդյունավետ կլինի նոր քաղաքի և նոր մշակույթի զարգացման համար պարոն Արեանը ևս մեկ անգամ մասնակցում է քաղաքի շինության։
Հանրապետական թիմը համարում է այո, պարոն Արեանին առաջադրում ենք քաղաքապետի առաջին տեղակալ։
Երկիր ծիրանից այնուամենայնիվ պնդում էին առաջին տեղակալի պաշտոնում նոր կադր է պետք, պնդում էին ու թվարկում ըստ իրենց Արեանի բաց թողումները։
Այս խաղացը ընդհանրապես ընդհանրվել է, կանաչ տարածքները հնարավորինս ծառայացվել են, քաղաքի կենտրոնը արդեն այդտեղ չկա, կառուցապատվում է, և արդյունքում մենք ունենք նվազագույն շեմից է ցածր, մեր քաղաքացու հաշվով ընկած 5 քառակուսի մետրը չգերազանցող կանաչ տարածք։ Կոնկրետ ես թեմ եմ պարոն Կամո Արեյանի պաշտոնավարմանը, որովհետև նրա գործունեության արդյունքում երևանցին միշտ ուշել է։
Հարցը դրվեց քննարկման, երկիր ծիրանին դեմ քվյարկեց, ելքը ձեռնը պահ մնաց, իսկ հանրապետականի 45 կողմ ձայներով Արեանը վերանշանակվեց։ Ու մինչև կանցնեին օրակարգի երկրորդ հարցին, երկիր ծիրանին կրկին հարց բարձրացրեց. Ինչու չեն աշխատում էլեկտրոնային քվյարկության կոճակները։ Վերջին շարքից քաղաքապետին հարցրեց Մարինա Խաչատրյանը, հավելելով նման պայմաններում դժվար է աշխատել։
Եկել եք քաղաքի կառավարման մասնակցելու, սա ամենափոքր դժվարությունն է։ Դժվարությունները դեռ առջևում են։
Միասնությունները հավաքարել փոքրից։
Ինչո՞ւ է այս աղջկա միկրոֆոնը անջատել արդեն։
Այդ աղջկա միկրոֆոնը ժողովուրդն է տվել, ոչ թե։
Օրակարգի երրորդ հարցին եմ հաշվում, ավականու արգելի անդամներ ներկայացրին։
Կրքերը հանդարտվեցին, բայց քիչ անց էլի թեժացան, երբ քննարկման դրվեց Վահե Նիկոյանի, Դավիթ Օհանյանի և Արամ Սուքյասյանի նշանակման հարցերը։ Գործող փոխքաղաքապետներին կրկին վերանշանակելը հավանության չարժանացավ ընդդիմադիրների կողմից։ Ելքխմբակցությունը, հիշեցնելով մահվան գազելների մասին, Նիկոյանին զգուշացրեց, նրա ոչ մի քայլը չի վրիպելու ելքի ուշադրությունից։
Մեր քվյարկությունը ապագա, խնդրում եմ ընդունել որպես ձեր գործունեության կրեդիտ և նաև ելքխմբակցության կողմից այն պարտավորությունը, որով մենք նաև ձեզ հանգիստ չենք տալու ձեր աշխատանքների մեջ։
Առողջապահության ոլորտի համար պատասխանատու Դավիթ Օհանյանի գործնեությունն էլ բավարար չգնահատվեց։ Երկիր ծիրանից մասնագիտության բժիշկ Մարինա Խաչատրյանը նկատեց, ամբուլատորիաներում ամեն ինչ այնպես գեղեցիկ չէ, ինչպես ներկայացվում է, օրինակ ջերուցումը միացվում ու անջատվում է շատ ուշ։ Կրթության համար պատասխանատու փոխքաղաքապետի մյուս թեկնածու Արամ Սուքյասյանի աշխատանքին էլ գնահատականներ տրվեցին։ Երկիր ծիրանին խոսեց շատերին հուզող մանկապարտեզների գերհագեցվածության, նաև գումարների հավաքագրման ու անգամ մաղարիչի մասին։
$200 կաշառքներ, որպեսզի Երևան կարողանա այցելել նախադպրոցական ընդունած մանկապարտեզ։ Եթե երեխայի ծնողը չի կարողանում վճարել այդ $200, ապա նա այդպես էլ չի հաճախում
մանկապարտեզ։ Խնդրեմ իրականության մոդելը 14-0-ից վերադառնալ 20-0-ի և աշխատեմ 20-0-ի։
Հարցերից ու պատասխաններից հետո քվյարկության արդյունքում 3 փոխքաղաքապետներն էլ վերանշանակվեցին։ Ու մինչև մյուս հարցին անցնելը ընդմիջում հայտարարվեց։ Այդ ընթացքում Կամո Արեանը ի պատասխան ազատության հարցի, թե արդյոք ճիշտ չի համարում իր տեղը զիջել երիտասարդ կադրերին, ասաց.
Ես իմ տեղը լավ գիտեմ և որտեղ ես եմ, պատիվ եմ բերում այդ տեղը։ Ինչ մնում է իմ աշխատանքին, ասել եմ ու ասում եմ։ Իմ աշխատանքը գնահատողը երևանցիներն են։ Ընդամենը 5 էին Երևանցիներից։ 5 հոգու կարծիքը դեռ Երևանի կարծիքը չէ։
Ոնց անգամ ասացիք հոգնել եք հոգնած մարդկանցից։ Քաղաքապետանում հոգնած մարդիկ կան,
այնտեղ ավականու կազմ։ Ամեն ինչպես։
Ավականու կազմում կան հոգնած մարդիկ։
Հոգնության դիագնոզի բանաձևը չգիտեմ։ Դիագնոստիկ չեմ, բայց աշխատանքում այո, ինձ հոգնեցնում է հոգնած մարդը։
Արեան այդպես էլ չհստակեցրեց, արդյոք իր բնորոշմամբ կան այդպիսի մարդիկ քաղաքապետարանում, թե ոչ։ Փոխարենը հետաքրքիր հայտարարություն արեց։ Պատրաստ է պատասխանատվություն կրել Երևանի 2800-ամյա ամբողջ պատմության և գործնայության համար։ Նիստը վերսկսվեց կարևոր հարցով։ Սեղանին քաղաքապետարանի և վարչական շրջանի ղեկավարների աշխատակազմի հաստիկացուցակն ու աշխատավերծերի հաստատումներ։ Ելքն ուսումնասիրելով ցուցակները, հակասությունները նկատել և հանդես եկավ առաջարկությամբ օպտիմալացնել վարչական շրջանների աշխատակիցների թիվը, նաև մեքենաները։
Համատեցի Արաբկիրում Շենգավիթի կոմունալ բաժինները։ Արաբկիրում 21, Շենգավիթում 13, ես որքան գիտեմ բնակչության տարբերությունը մեծ չի, չնչին պետք է լինի։ Կրթությունը 11 հոգու Արաբկիրի, 8 Շենգավիթ։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, որ վարչությունն է թերանում, կամ արդյոք այստեղ ուրեմն ունենք ավել մասնագետներ յուրաքանչյուր բաժնից։
Վահե Նիկոյանն ի պատասխան ասաց, տարբերություն կա, բայց որևէ ավելորդ հաստիկ վարչական շրջաններում չկա։ Մոտ 2000 աշխատակից ունի համայնքային իշխանությունը, միջին աշխատավարձն էլ 218,000 դրամ է կազմում։ Օպտիմալացման գնալ այս պահին չեն կարող, հայտարարեց Տարոն Մարկարյանը։ Երկիր Ծիրանին անմիջապես ակնարկի հնարավորություն խնդրեց։ Քաղաքապետը նշեց, խոսելու իրավունք ունի միայն խմբակցության ղեկավարը։ Նկատենք, որ Զարուհի Փոստանջանը եկել էր, բայց զուսպ մեկնաբանությունների հարցում։ Ի վերջո հարցը դրվեց քննարկման և ընդունվեց, դրան կողմ քվյարկեց միայն հանրապետական խմբակցությունը։ Նիստից հետո Տարոն Մարկարյանը, անդրադառնալով լարվածությանն, ասաց. Շատ հաճելի նիստ էր։ Ազատության հարցին արդյոք առաջիկա 5 տարիներին նիստերը նման ոճով են շարունակվելու, Մարկարյանը արձագանքեց.
Եթե եկել են միայն մեր առաջարկություններին քննադատելու և փորձելու ցեղ նետել մեր առաջարկությունները, այո, մենք չենք հանդուրժելու և նման ձևի անցկացնելու ենք նիստերը։
Քաղաքապետը անդրադարձավ նաև այն հարցին, որ Երկիր Ծիրանի խմբակցությունը պատրաստվում է իրեն դատի տալ Երևանի ջրահեռացման համակարգի թերի աշխատանքի համար։ Տարոն Մարկարյանն ասաց, այդ մասին իմացել է մամուլից և լուրջ չի ընդունել։ Ընդդիմադիրներին առաջարկեց խնդիրները լուծել միասին, այլ ոչ թե դատարանում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ, որ Երևանի ավականիում 2 ընդդիմադիր ուժ է ներկայացված՝ Ելքդաշինքը և Երկիր Ծիրանին։ Այս երկու ուժերի հարաբերություններն ի սկզբանե առանձնապես ջերմ չէին վերջին օրերին, սակայն դրանք էլ ավելի են սրվել։ Գլխավոր պատճառներից մեկը Ելքի ղեկավար կազմից վերջին օրերին հնչող հայտարարություններն են, մասնավորապես 2016-ի հուլիսին ծավալված իրադարձությունների և Սասնաց ռեժիմված խմբի վերաբերյալ։ Բացի այդ, Փոստանջանի կողմնակիցներին դուր չի գալիս այն դիրքորոշումը, որ որդեգրել են Երևանի ավականիում ներկայացված Ելքի անդամները։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանին մեղադրում է Ելքդաշինքին ոչ իրական ընդդիմություն լինելու մեջ։ Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը պնդում է, քաղաքական այդ ուժը ստեղծվել է իշխանության կողմից, որպիսի այն ընդդիմության անվան տակ ծառայություններ մատուցի գործող ռեժիմին։ Փոստանջանը պատահական չի համարում, որ տարբեր հարցերի շուրջ Երկի քաղաքական դիրքորոշումները համընկնում են իշխանության քաղաքական գծի հետ։ Ըստ Փոստանջանին, նախ Դաշինքի անդամները հրաժարվեցին պայքարել սահմանադրական փոփոխությունների դեմ, համարելով դա կեղծորակարգ, այժմ էլ Ելքի անդամները քննադատում են Սասնաց ծռերին, պնդելով, թե նրանք հանցագործներ են։
Ելքի մասին մենք կարող ենք բազմիցս տարբեր հայտարարություններ անեն, որը վերաբերվում են իրենց դիրքորոշումներին։ Դա այն է, որ կեղծորակարգ է սահմանադրական հանրաքվեն, մինչդեռ սահմանադրական հանրաքվեն փաստացի շեմն է, այն նվազագույն, որը հիմք պետք է դներ այսօրվա այս կոշտ ավտորիտարիզմի անցման համար։ ակնհայտ է իրենց քաղաքական դիրքորոշումներից, որ նրանք ընդդիմություն չեն կարող լինել, որովհետև այդ դիրքորոշումները, որը իրենք հայտնում են, դրանք ուղղակի համընկնում են այսօրվա գործող այս ապօրինի ռեժիմի դիրքորոշումների հետ։ Հետևաբար ինչ ընդդիմության մասին կարող է լինել խոսքը։ Դեռ ավելին, նրանք հայտարարում են, որ սասնածռերը քաղաքական հալածյալներ չեն, եւ ուղղակի ասում են, որ նրանք քրեական հանցագործներ են։ Հետևաբար այս ամենը պետք է գնահատես նույն տիրույթում, եւ գնահատականը հետեւյալն է, որ նրանք նույնպես նույն քաղաքականության գիծը կրողն են, սպասարկողն են, ինչպես գործող ապօրինի իշխանությունը։
Նպատակը ո՞րն է այդ դեպքում, ինչու է ձեր կարծիքով ելքը գնացել նման համագործակցության իշխանության։
Չի գնացել, իրենց կողմից ստեղծված, կազմակերպված այս խումբն է, հետեւաբար իրենց կողմից ստեղծվածն է, իրենց ծառայություններ պետք է մատուցի։ Սա է
ըստ ընդդիմության։
Այդ անունը ուղղակի պետք է գրի, որպեսզի ցույց տան, որ իբրև թե Հայաստանում գոյություն ունի ընդդիմություն, եւ իրենց է այդ դերակատարությունը տրվել։
Եվ սա նշանակում է, որ համագործակցություն դուք դժվար եք պատկերացնում ավականու։
Մենք արդեն իրենց ասացինք, որ նրանք հաճախորդներ են, հետեւաբար հաճախորդների հետ մենք չենք կարող համագործակցել։ Այսինքն այդ քաղաքական ուժը ինքը հաճախորդած քաղաքական ուժը հետեւաբար բացառվում է։
Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը միջդեռ հակադարձում է Զարուհի Փոստանջանը ազգային ժողովի պատգամավորական մանդատը կորցնելուն զուգահեռ քաղաքական ողջախոհությունն է կորցրել։ Հարցին, թե արդյոք բացառում են իրենց կապը իշխանության հետ, Խաժակյանն ասաց, թե ելք դաշինքը ամենահզոր ընդդիմադիր ուժն է, որի նպատակն է Հայաստանում իրական փոփոխությունների հասնել։ Ինչ վերաբերում է իրենց քննադատներին, ապա նրանք առաջիկայում մարգինալ են դառնալու, դուրս մղվելով քաղաքական դաշտից։ Քաղաքական ծաղրացուները միշտ էլ կարող են տեղ գտնել հասարակության մեջ, հակադարձում է ավականու երկխմբակցության ղեկավարը։
Ելդաշինքը հայտարարում է, որ իր գործունեությունը միտված է Հայաստանում իշխանության փոփոխության նկատմամբ։ Իրենք պարզապես չեն պատկերացնում իշխանապետության ճանապարհը, իրենք պատկերացնում են մշտապես ընդդիմություն մնալ, եւ ես վստահ եմ, որ նման ճանապարհով իրենք նույնիսկ ընդդիմություններ չեն մնա, կմարգինալանան եւ դուրս կմղվեն Հայաստանի քաղաքական դաշտից։
Միջդեռ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանը պատահական չի համարում, որ ելքի անդամները այս շաբաթ մասնակցեցին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի երթմնակալության արարողությանը, որին ներկա էր եւ ելույթ ունեցավ նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Այս արարողությունից հետո Երկիր Ծիրանին հանդես եկավ կոշտ հայտարարությամբ, շեշտելով, թե ժողովրդավարություն խաղալու համար Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետականին խիստ անհրաժեշտ են ընդդիմադիրների մասնակցությամբ տեսարանները։ Երկիր Ծիրանին դատապարտում է ընդդիմադիր անվանտակ գործող խմբակի մատուցած ծառայությունները Սերժ Սարգսյանին եւ հանրապետականին, ասված էր հայտարարության մեջ։ Իդեպ, քաղաքապետի երթմնակալության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանն իր ելույթում ուշագրավ հայտարարություն արեց, ասելով, թե Տարոն Մարգարյանը պետք է գիշեր ցերեկ աշխատի, որպեսզի հաջորդ ընտրություններում էլ ավելի շատ քվեներ հավաքի եւ շարունակի կառավարել Երևանը։ Նկատենք, մայիսի 14-ի ավականու ընտրություններում Տարոն Մարգարյանի գլխավորած հանրապետականի ցուցակը ավելի քան 71% ձայն էր ստացել։
Պարտավոր ես գիշեր ու ցերեկ աշխատել, որպեսզի կարողանաս հաջորդ ընտրություններին ավելի շատ քվեներ բաստակել եւ շարունակել կառավարել Երևանը։
Ընդդիմադիր Երկիր Ծիրանի կուսակցության ղեկավարի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունը ուղերձ էր այն մասին, որ նա հեռանալ չի պատրաստվում։
Դա ուղված չէր ոչ Տարոնին, ոչ էլ ընդհանուր հանրությանը, այլ ուղված էր իր շրջապատին, որ նա չի պատրաստվում հեռանալ, եւ 18 թվականից հետո նա պատրաստվում է մնալ, բայց իհարկե դա դեռ չի նշանակում, որ նա կմնա, կամ մենք թույլ տանք, որ նա մնա։
Թե արդյոք 71%-ից էլ ավելի քվե ստանալու պարագայում իշխանությունը մտավախություն չունի, որ կարող է համեմատվել բռնատիրական ռեժիմների հետ, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուար Շարմազանովը հակադարձում է Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի օրինակով, ով ընտրություններում ստացել էր 66% ձայն։
Մինչև է դուք ասում եք, եթե 51 չլինի, խոսքի դուք չէ, տաբե փորձագետեն, բայց Մակրոնը հենց 66%-ով հաղթեց, արդեն ոնց որ բան չեն խոսում։ Այդ ոնց է լինում բա։ Այսինքն ժողովրդի ընտրությունը քննարկման ենթակա չէ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016 թվականի ապրիլյան իրադարձություններից ավելի քան 1 տարի անց Հայաստանի կառավարությունը վերջապես որոշեց լուրջ ուշադրություն դարձնել երկրի ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը։ Մոտ ապագայում ըստ կառավարության անդամների բանակի համար աշխատող արդյունաբերական ձեռնարկությունների գործողություններն ավելի համակարգված կդառնան, բացի այդ կընդլայն վիզինատեսակների այն ցանկը, որոնք արտադրվելու են Հայաստանի տարածքում։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Կառավարությունը Հայաստանում ժամանակակից զինտեխնիկայի արտադրությունը զարգացնելու որոշում է կայացրել։ Երեք չզեկուցվող ընթացակարգով գործադիրը հաստատեց ռազմաարդյունաբերական և ռազմատեխնիկական քաղաքականության ռազմավարությունից բխող միջոցառումների ծրագիրը, ըստ որի ռազմական արդյունաբերության ոլորտում կընդլայնվի ներհանրապետական արտադրությունը և զինված ուժերը կապահովեն ժամանակակից սպառազինությամբ և ռազմական տեխնիկայով։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանի խոսքով սա ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման երկարաժամկետ ծրագիր է։
Որոշակի գիտահետազոտական և արտադրական ձեռնարկությունների միավորում։ Իհարկե, այդ ծրագրով նախատեսված միջոցառումները բոլորը չեն, որ թափանցիկ են, և շատ դեպքերում այն, ինչ որ դուք կարող եք տեսնել ու կարդալ, իրականում գործընթացներում կարող են լինել ավելի փակ երևույթներ, գործընթացներ։ Ռազմաարդյունաբերական համալիրի զարգացման, հզորացման, որը հնարավորություններ ընդառելու, ժամանակակից չափորոշներին համապատասխանեցնելու ընդհանուր հայտակարգից բխող քայլերի այսպես ժամանակացույց է։
Թեև պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը կառավարության երեկվա նիստում նախագծի մասին զեկույց չի ներկայացրել, բայց պաշտոնապես հրապարակված փաստաթղթում մի շարք ուշագրավ մանրամասներ կան։ Մասնավորապես նախատեսվում է ռազմական արտադրության ոլորտում մի շարք կազմակերպություններ ձևավորել, որոնք աշխատանքներ կտանեն լազերային, օպտիկաէլեկտրոնային, կապի, ռադիոլոկացիայի, ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցների, հետախուզության տեխնիկական միջոցների, ռազմական քիմիայի և այլ ոլորտներում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակը հրաժարվեց ասել, արդյոք նոր զենքերի արտադրության ծրագիրը սա թե ոչ, փոխարենը շեշտեց, որ թվարկված ոլորտները իրենց համար առաջնային են։
Դրանք բոլոր ուղղություններ են, որոնք ըստ էության մեզ համար կարևոր են։ Դրանք բոլոր ուղղություններ են, որոնք թե պատրաստի զինատեսակի առումով, թե այսպես զինատեսակների ընդհանուր համակարգերի դետալների առումով կարևոր ուղղություններ են ամբողջ աշխարհում։ Դրանք ուղղություններ են, որոնց ուղղությամբ մենք արդեն ինչ-որ աշխատանքներ կատարում ենք, և ինչ-որ բաներ բնականաբար դինորսքն ենք կատարել, և դրանք ավելի արդյունավետ կդարձնեն մեր աշխատանքները։
Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության տնօրեն Կարեն Վարդանյանը, ով տարիներ շարունակ բարձրաձայնում էր Հայաստանում ժամանակակից զինտեխնիկայի արտադրություն սկսելու անհրաժեշտության մասին, Ազատության հետ զրույցում ասաց, համոզված է, թվարկված ոլորտներում ժամանակակից զինտեխնիկայի արտադրություն Հայաստանում հնարավոր է, քանի որ մասնագետներ կան։
Այդ հարցը Հայաստանում տեղին չի, որովհետև Հայաստանը ժամանակին արտադրում էր սպորտային միության ռազմական էլեկտրոնիկայի 1/3-ը, ու այսօրվա ծերունն էլ իր միջազգային ստուգայում համապատասխան հաջողություններով իհարկե հնարավոր է։
Ծրագրով նախատեսվում է ռազմական գիտահետազոտական կառույց ստեղծել, ինչպես նաև ռազմաարդյունաբերությամբ զբաղվող 3 խոշոր գործարաններ, 65 ռազմական գործարանը, Գառնի-Լեռ ԳԱՄ-ը և Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարան ընկերությունները միավորել։ Արծրուն Հովանիսյանը ասաց, որ այս քայլերը ժամանակակից զինտեխնիկայի ոլորտում Հայաստանի հնարավորությունները մեծացնելուն են միտված։ Ներկայումս Հայաստանում ըստ բաց աղբյուրների արտադրվում են հրաձգային զենքեր, անոթաչուներ, փամփուշտներ։ Պաշտպանության նախարարությունից ծրագրի այլ մանրամասներ դեռ չեն ներկայացնում։ Այս հարցում ըստ փաստաթղթի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցելու են կրթության և գիտության նախարարությունը, ինչպես նաև գիտության պետական կոմիտեն։ Երկու կառույցներից էլ Ազատությանը փոխանցեցին, որ հարցը դեռ քննարկման փուլում է, և այս թեմայով կխոսեն ավելի ուշ։ Փաստաթղթով նախատեսվում է նաև ռազմաարդյունաբերական ոլորտում կադրերի համալրում։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տնտեսական թեմաների մասին։ 3 հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից հետո հայտնի դարձան կառավարության ծրագրի հիմնական դրույթներից մի քանիսը։ Կառավարության ծրագիրն էլ հենց դարձել էր հանրապետականների ղեկավար կազմի մի քանի ժամ շարունակված քննարկման հիմնական թեման։ Կարեն Կարապետյանի կողմից 1 տարվա ընթացքում ձևավորվող արդեն 2-րդ կառավարության ծրագրի առանցքային դրույթներից մեկը տնտեսական աճի բավական հավակնոտ խոստումներն են։ Նկատենք, որ դրանք շատ ավելի բարձր են, քան այն թվային ցուցանիշները, որ հանրությանն էին ներկայացնում կառավարության անդամները ընդամենը մի քանի ամիս առաջ, ինչպես նաև միջազգային ֆինանսական կառույցները նախ եւ առաջ համաշխարհային բանկը, թե որն է կառավարության անդամների նման լավատեսության պատճառը, փորձել է պարզել Արտակ Համբարձումյանը։
Իշխող Հանրապետականի կառավարության առաջարկած տարեկան 5% տնտեսական աճի ապահովումը հասանելի ցուցանիշ է։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը վստահեցրեց ֆինանսների նախարար Վարդան Արամյանը։
Ցուցանիշները ամբիցիոզ են բավականին, և մենք չենք վախենում մեր առջև դնենք ավելի բարձր թիրախային ցուցանիշներ, ընդ որում այդ բարձր նշաձողը ես պետք է նաև նշեմ, որ նախագահը իր ելույթում նաև դրեց կառավարության առջև, և մենք պարտավոր ենք դա իրագործել։
Նախորդ տարվա 0.2% տնտեսական աճից հետո կառավարությունը այս տարվա բյուջեով նախատեսել է միայն 3.2% տնտեսական աճ, այնինչ համաշխարհային բանկը այս տարի Հայաստանի համար կանխատեսել է ավելի քիչ, ընդամենը 2.7% աճ։ Ֆինանսների նախարարը վստահ է, տնտեսական աճի ցուցանիշները բարելավելու են ներդրումների, ինչպես նաև կառուցվածքային բարեփոխումների ու արտահանման շնորհիվ։
3.2% տնտեսական աճի ցուցանիշը դա մեր ամբիցիաները չէ, դա մեր հավակնությունները չէ, եւ որպեսզի մենք կարողանանք սոցիալական խնդիրները ավելի ջուրին լուծեն, մեզ պետք է ավելի բարձր տնտեսական աճին հավակնենք։ Հավակնությունը դա նշանակում է ջանքեր, կհաջողվի թե չէ ժամանակը ցույց տա։
Իշխող Հանրապետականի ղեկավար մարմնինիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Չարմազանովը երեկ ասաց, որ իշխող ուժը կառավարությանն առաջարկել է ապահովել տարեկան 5% տնտեսական աճ, առաջիկա 5 տարիներին 25%-ով բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, գործազրկությունը նվազեցնել մինչև 12%-ի, լուրջ ուշադրություն դարձնել հակակոռուպցիոն բարեփոխումներին և բարելավել Հայաստանի դիրքը Doing Business-ում, հասցնելով այն 25-րդ հորիզոնականին։ Արդյոք ֆինանսների նախարարը հրաժարական կներկայացնի, եթե չկարողանա ապահովել իշխող ուժի առաջադրած ցուցանիշները։ Ազատության այս հարցին Վարդան Արամյանը հստակ չպատասխանեց, ընդգծելով, կան բազմաթիվ գործոններ, որոնք կարող են խանգարել տնտեսական ցուցանիշների բարելավմանը։
Ասենք 2013 թվականին որևիցե մեկը չէր կարող կանխատեսել, որ սանկցիաների պատերազմը կսկսվի Ռուսաստանի Դաշնության և Արևմուտքի միջև։ Որևիցե մեկը չէր կանխատեսում դա, բայց դա իրագործվեց։ Կատարած հետևից տնտեսական էֆեկտներ, այո, իհարկե կար։
4 տարի առաջ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պահանջեց այն ժամանակ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից ապահովել տարեկան առնվազն 7% տնտեսական աճ։ Հակառակ պարագայում Սարգսյանի կառավարությունը պետք է հրաժարական ներկայացնի։ Սերժ Սարգսյանի խոսքերից հետո երկրորդ կառավարությունն է փոխվում, սակայն տարեկան 7% տնտեսական աճը այդպես էլ իրականություն չդարձավ։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն այսօր Ազատության եթերում նշեց, որ փաստորեն իշխող ուժը տնտեսական աճի նշաձողը 7-ից իջեցրել է 5%-ի, սակայն դրա ապահովման դեպքում էլ քաղաքացիների կյանքի որակը էապես չի փոխվի։
Զարգացող տնտեսության համար 5%-անոց տնտեսական աճը դա կարելի ասել ոչինչ է։
Այսինքն իրավիճակը չի փոխվի այդ 5%-ով,
անկամ եթե մենք ասենք։ Իհարկե ոչ, օրինակ պատկերացրեք 5 տարվա համար են ասում, հա, 5 տարվա ընթացքում տարեկան 5%, եթե տնտեսական աճ լինի, 5 տարի հետո մենք կունենանք մեր ՀՆԱ-ն կկազմի, ասենք 13 կամ 14 միլիարդ դոլար ընդհանրեն, այն դեպքում, որ հիմա 11 միլիարդ է։ Բայց նույնիսկ այդ դեպքում դա շատ քիչ, շատ փոքր ցուցանիշ։
Ֆինանսների նախարարը այսօր նաև տեղեկացրեց, որ այս տարվա առաջին երրամսյակում համախառը ներքին արդյունքի աճը կազմել է 6.5%, քանի որ ամբողջ տարվա համար թիրախավորվել է 3.2%-ի աճ։ Արամյանը նաև փոխանցեց, որ 2017-ի առաջին 5 ամիսներին արտահանումը 2%-ով ավելի արագ է աճել, քան ներմուծումը։ Ըստ նախարարի, հարկերի հավաքումն էլ տարվա առաջին երրամսյակում նախատեսվածից 13 միլիարդ դրամով ավելի բարձր է եղել։
2 ամիսների ընթացքում մենք ավելի քան 10 միլիարդ դրամով նախորդ տարվա նկատմամբ ևս ունենք հարկերի հավաքագրումների աճ, եւ այս սցենարը, եթե մենք շարունակում ենք ամբողջ տարվա ընթացքում, կանգնում ենք մենք 1.197 միլիարդի ծրագրային ցուցանիշի վրա։ Իհարկե մենք բազմիցս ասել ենք, որ այդ նշաձողը բավականին ամբիցիոզ է, մենք ջանքեր ենք գործադրելու, բայց առայժմ հարկերի հավաքագրման այս վարքագիծը թույլ է տալի ենթադրել, որ մենք կարողանանք 1.197 միլիարդ ամբիցիոզ ծրագիրը իրագործել։
Արամյանի փոխանցմամբ առաջին երրամսյակում շուրջ 26 միլիարդ դրամով նախատեսվածից ավելի քիչ ծախս է իրականացվել։ ցուցանիշների ներկայացումը նախարարը ամփոփեց դրական եզրակացությամբ։
Այն թիրախները, որոնք որ մեզ համար մենք սահմանել ենք, ֆինանսների նախարարությունը ամբողջությամբ կատարել է։
Այսօր նաև ներկայացվեց ֆինանսների նախարարության նորացված կայքը։ Նախարարի խոսքով կայքը հարմացվել է նախարարության աշխատակիցների կողմից առանց հավելյալ ծախսերի։ Խնդիր է դրվել հնարավորինս պարզ ու հասանելի հարթակ ստեղծել քաղաքացիների համար, ամփոփեց Արամյանը։ Արտակամ Բարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում Եվրամիության դեսպանի հայտարարություններն են եւ Հայաստանի իշխանությունների արձագանքը։ Դեսպանը հիշեցնենք առաջարկել էր փոփոխել Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմը, դրա նկատմամբ հանրային մեծ վստահություն ապահովելու համար ժողովուրդ հերթը գրում է։ Նկատենք, Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգներն ընտրական գործընթացների հետ կապված ահռելի ֆինանսական օժանդակություն են ցուցաբերել Հայաստանին, եւ ըստ այդմ ունեն բոլոր իրավունքները հետևելու ու կարծիք հայտնելու, թե որքանով նպատակային ծառայեցին իրենց միջոցները։ Բացի այդ, եթե իշխանությունները Եվրամիության դեսպանին մեղադրում են Հայաստանի ներքին գործերին միջամտելու փորձի մեջ, ինչու էին ընտրական բարեփոխումների համար նրանից գումարներ աղերսում։ Մի փաստ էլ, անկախ գնահատականներից բոլորն էլ գիտեն, թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականի մեկնաբանը գրում է. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կազմի վերաբերյալ խոսելով Եվրամիության դեսպանը փաստացի արձանագրում է, որ բուն գնահատականը տրվելու է ներիշխանական վերադասավորումների, այսինքն իշխանության ստատուս քվոյի փոփոխության գործընթացին, որը կարտացոլվի նաև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում։ Դա է, որ անհանգստացրել է Հայաստանի իշխանությանը, խառնել այսպես ասած գլխավոր պլաններն ու սցենարները։ Սերժ Սարգսյանն ըստ երևույթին ակնկալում էր, որ անաղմուկ ընտրությամբ կփակի հաշիվներն ԱՄՆ-ի ու Եվրամիության հետ, այդ ընտրությունն այն է, ինչ նրանք ուզում են։ Իսկ դրանից հետո Սարգսյանին հանգիստ կթողնեն իր պլանները կառուցելու եւ առաջ տանելու հարցում, բայց պարզվում է, որ Եվրամիությունն ու Միացյալ Նահանգներն ամենավին մտադիր չեն բավարարվել անաղմուկ ընտրությամբ եւ հանգիստ թողնել իշխանությանը։ Թողնել Սերժ Սարգսյանին իր պլանի հետ միայնակ, գրում է լրագիրն ու ամփոփում։ Այստեղ անկասկած Սարգսյանի հանդեպ անձնական վերաբերմունքի հարցը չէ, կամ միայն այդպիսի հարց չէ, խնդիրն այստեղ իշխանության մեջ փոփոխության հարցն է, որի միջոցով է հնարավոր Հայաստանում առաջ մղել համակարգի վերափոխման թեկուզ դանդաղ գործընթաց։ Այստեղ է իշխանության տագնապը և խուճապը, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամերիկացի իրավապահները շարունակում են հետաքննել մոտ 1 ամիս առաջ Վաշինգտոնի կենտրոնում տեղի ունեցած աղմկալի միջադեպը, որի ընթացքում պաշտոնական այցով Միացյալ Նահանգներ ժամանած Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի թիկնապահները դաժան ծեծի ենթարկեցին Թուրքիայի դեսպանի կեցավայրի առջև հավաքված ցուցարարներին։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը հայտարարում է, որ կասկածյալների շրջանակն արդեն իսկ հստակեցվել է։ Թեման մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Վաշինգտոնի ոստիկանությունը Թուրքիայի նախագահի թիկնազորի 12 անդամներին ձերբակալելու սանկցիա է տվել մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանատան մոտ խաղաղ ցուցարարների վրա հարձակվելու համար։ Հունիսի 15-ին Վաշինգտոնի քաղաքապետ Մյուրեյ Բաուսերը եւ ոստիկանապետ Փիթեր Նյուշմանը մամուլի համատեղ ասուլիսում հայտնել են, որ ձերբակալելու սանկցիա է տրված Թուրքիայի անվտանգության ծառայության 9 անդամի, Թուրքիայի ոստիկանության 3 սպաների եւ 2 կանադացիների նկատմամբ, որոնք նաեւ Թուրքիայի քաղաքացիներ են։ Վաշինգտոնի քաղաքապետն ասել է, որ մայիսի 16-ին 9 մարդ էր վիրավորվել այդ դաժան հարձակման հետևանքով։
It was an affront to our values as Washington.
Ինչպես ես արդեն ասել էի, դատապարտում եմ այդ հարցակումը, դա վիրավորանք էր մեր արժեքներին որպես Վաշինգտոնցիներ եւ ամերիկացիներ, դա հստակ հարցակում էր սահմանադրության առաջին փոփոխության վրա,
and it was a clear assault on the First Amendment.
Նշել է Մյուրեյ Բաուսեր։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետը ասել է, թե միջադեպի տեսանյութերը իրավապահներին հնարավորություն են տվել բացահայտելու հարձակմանը ներգրավված կասկածյալների մեծ մասին։ Վաշինգտոնի ոստիկանությունը 16 մարդու ձերբակալելու սանկցիա է տվել, որոնցից 2-ը ԱՄՆ-ի քաղաքացիներ են, 2-ը կանադայի, որոնք նաև Թուրքիայի քաղաքացիություն ունեն, իսկ 2 այլ կասկածյալ ձերբակալվել է ԱՄՆ-ի մարշալի ծառայության կողմից, նշել է նա։ Հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Նրա հայտարարությունը ներկայացրել է պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիզեր Նոյերթը։
The secretary wrote a while ago.
The charges filed against 12 Turkish security officials send a clear message that the United States does not tolerate individuals.
Թուրքիայի անվտանգության ծառայության 12 աշխատակիցների դեմ մեղադրանքը հստակ ուղերձ է, որ Միացյալ Նահանգները չի հանդուրժի նրանց, ովքեր ազատ խոսքը եւ արտահայտվելու քաղաքական օրինական ազատությունները ճնշելու համար դիմում են ահաբեկումների եւ բռնությունների։ Պետ դեպարտամենտը կշարունակի աշխատել իրավապահների եւ համապատասխան գերատեսչությունների հետ, երբ արդյունքներ ձեռք բերվեն, պետ դեպարտամենտը կորոշի, թե արդյոք լրացուցիչ քայլերի դիմելու կարիք կա։ Մեր գործողությունները պետք է մեղադրանքներին համապատասխան լինեն։
Our focus is to work with law enforcement officials to ensure that those who are responsible for the violence are.
Իրավապահների հետ մեր աշխատանքի ուշադրության կենտրոնում է լինելու ապահովելու, որ բռնությունների համար պատասխանատուները այդ գործողությունների համար պատասխանատվություն կրեն, ընդգծված է ԱՄՆ-ի պետխարտուղար Rex Tillerson-ի հայտարարությունում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը չի ընդունում ԱՄՆ-ի իշխանությունների մեղադրանքները իր թիկնազորի անդամների նկատմամբ։ Ռամադանի ընթրիքում անդրադառնալով ԱՄՆ-ում նրա խոսքերով երկու եղբայրների ձերբակալությանը եւ իր թիկնազորի 12 անդամներին ձերբակալելու սանկցիաներին Էրդողանը դժգոհել է։
Բունասեբի յասադր, բունասեբի յոկուկտուր։
Սա ինչ օրենք է, սա ինչ իրավական համակարգ է։
Յոկ Biz diyor kimseye emanet edemeyiz. Bir de böyle caka satıyorlar.
İhârke menk kapaykarenk zerbakalütyunleri sankciyaneri dem kagakakan yev iravakan canaparnerov. Haytarayle Türkiye'yi nakagahı. Վաշինգտոնում երեկ կայացած մամուլի համատեղասուլիսում Վաշինգտոնի ոստիկանապետն ասել է, թե պատճառ չկար Էրդողանին ձերբակալելու սանկցիա տալու, ով ինչպես ցույց են տալիս տեսանյութերը, միջադեպին հետևել է իր ավտոմեքենայի մոտից։ Վաշինգտոնում Թուրքիայի դեսպանությունը ասել էր, թե Էրդողանի դեմ բողոքողները կապ ունեն քրդական բանվորական կուսակցության հետ, որը Թուրքիայի մարգելված զինված ահաբեկչական կազմակերպություն է համարվում։ Վաշինգտոնի ոստիկանապետը ասուլիսում ասել է, թե նման ապացույցներ չկան, թե ցուցարարները այդ կազմակերպության հետ կապեր ունեն։ Մինչ նոր ձերբակալությունների սանկցիաները, հիշեցնեմ, հունիսի 14-ին Ամերիկայի պաշտոնյաները հայտնել էին, որ միջադեպի հետ կապված ձերբակալել են երկու թուրքի՝ Սինան Նարինին, Վիրջինիայից, և Էյուբ Յելդերմին, Նյու Ջերսիից։ Նրանց դեմ քրեական գործ է հարուցված։ Դատախազությունը հայտնել է, որ միջադեպի հետ կապված մեղադրում են 18 անձի, ներառյալ 4 ամերիկացիների և 2 կանադացիների։ Մայիսի 16-ին Վաշինգտոնում Ռեջեփ Էրդողանի այցի ժամանակ նրա համակիրները և թիկնազորի անդամները հարցակվել էին նրա այցի դեմ բողոքող հայերի, քրդերի, հույների, ասորիների, խաղաղ ցուցարարների վրա և դաժան ծեծի ենթարկել նրանց։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեք հերթական անգամ ուղիղ հեռուստատեսային կապի միջոցով շփվում էր երկրի բնակիչների հետ։ Այս տարի, սակայն, Ռուսաստանի նախագահի համար ավանդական դարձած այս ձևաչափը որոշակիորեն տարբերվում էր նախորդ տարիներից։ Թե ինչու, պատմի Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ երեկվա ավանդական ուղիղիցն այսօր իհարկե ռուսաստանցի մեկնաբանների եւ փորձագետների ուշադրության կենտրոնում է։ Առաջինը դերևս քննարկվում է, որ Պուտինն այդպես էլ հստակ պատասխան չտվեց։ Պատրաստվում է արդյոք մասնակցել եկող տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին, թե ոչ։ Քաղաքագետ Գլեբ Պավլովսկին գրում է, որ գոնե երեկվա ուղիղիցը նման չէր նախընտրական քարոզարշավի։ Բայց ամենահետաքրքիրը երեկ դերևս ոչ թե Պուտինի պատասխաններն էին, այլ այն հարցերը, որ ռուսաստանցիներն ուղարկում էին երկրի նախագահին։ Նրանց մի մասը բարբերաբար հայտնվում էր էկրանին և շատ էին անհարմար հարցեր, մասնավորապես ռուսաստանցիները հարցնում են, արդյոք այսքան տարիներ նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո Պուտինը չի պատրաստվում հեռանալ։ Ռուսաստանցիները գրում էին նաև, որ ամբողջ Ռուսաստանն արդեն հոգնել է Պուտինից։ Երկրի առաջնորդն այս հարցերին իհարկե չի պատասխանել, հավանաբար դրանք չի էլ տեսել, սակայն այդ հարցերը բարբերաբար հայտնվում էին էկրանին և դրանք կարդում էին այն ռուսաստանցիները, որ հետևում էին Պուտինի պատասխանների։ Նման հարցերն իսկապես շատ են և դրանք տարբերվում են այն մթնոլորտից, որ տիրում էր դահլիճում, որտեղ Պուտինն էր նստած, գրում է օրինակ քաղաքագետ Տատյանա Ստանավան։ Տեխնիկապես հնարավոր չէր բոլոր անհարմար հարցերը հանել եթերից, այն պարզ պատճառով, որ առաջին անգամ ռուսաստանցիները հնարավորություն են ստացել Պուտինին հարցեր գրել հենց ուղիղ եթերի ժամանակ համացանցի միջոցով։ Փորձագետները նաև նկատում են, որ երեկ Պուտինը հոգնած էր երևում և նախկինի պես երկար վիճակագրական տվյալներ անգիր չէր արտասանում, իսկ հարցերին էլ մեծամասնությամբ մասամբ պատասխանում էր կարճ։ Ընդհանուր տրամաբանությունը երեկվա ուղիղ գծի տեղավորվում է ռուսաստանցիները վատ են ապրում, որովհետև վատ են աշխատում չինովնիկները, և միակ փրկությունը այդ չինովնիկներից ինքը Վլադիմիր Պուտինն է։ Քաղաքագետ Ստանիսլավ Բելկովսկին ասում է, որ Պուտինը երեկ ուզում էր ասել. Մեղավոր են ռեգիոնալ և տեղական իշխանությունները, մեղավոր են դպրոցների և հիվանդանոցների ադմինիստրացիաները, նրանք գողանում են ձեր հացն են խլում։ Ես միայն ես Վլադիմիր Պուտինս եմ ձեր պաշտպանը։ Իսկապես երեք շատ էին կադրեր, որտեղ քանդված հին փայտե տներն էին, դրանցած դարի սկզբում կառուցված վատ ճանապարհներ, ռուսաստանցիները բողոքում էին, որ շատ վատ են ապրում, ցածր աշխատավարձ են ստանում և միջոցներ չունեն անհրաժեշտ դեղորայքը գնելու համար, նույնիսկ որ իրենց քաղաքներում բժշկներ չկան։ Պուտինն ամեն անգամ զարմանում էր և ասում էր, որ անթույլատրել է այս ամենը, որ դաշնային իշխանությունները անհրաժեշտ միջոցներն ուղարկում են, և իհարկե նման հարցերին պատասխանելիս Պուտինն ասում էր, թե անպայման կհետևի, որ խնդիրը կարգավոր է։ Գլեբ Պավլովսկին այսօր օրինակ գրել է, որ երեկվա ուղիղ գիծը վկայում է, որ Պուտին որպես ազգային լիդեր արդեն չկա, նույնիսկ համակարգային էլիտայի համար։ Ռուսաստանին Պուտինն այլևս ոչինչ չի կարող առաջարկել, ինչ հնարավոր է նա արդեն արել է, և սա է այն հիմնական եզրակացությունը, որին գալիս է Սմարթի 15-ի ուղիղ գիծը դիտելուց հետո, գրում է քաղաքագետը։ Ազավ Աբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վաղը մեկնարկում է 2017 թվականի ֆուտբոլային ամենակարևոր իրադարձություններից մեկը՝ համադաշնության գավաթը։ Համեմատաբար նոր այս մրցաշարը ֆուտբոլային միջազգային ֆեդերացիան այն սկսել է անցկացնել 1997 թվականին, միավորում է աշխարհի բոլոր մայրցամաքների ֆուտբոլային չեմպիոններին, ինչպես նաև հաջորդ աշխարհի առաջնության կազմակերպչին։ FIFA-ն այս մրցաշարն ընկալում է նախ եւ առաջ որպես աշխարհի առաջնության նախապատրաստման կարևորագույն փուլ։ Հիշեցնեմ, այս տարի համադաշնության գավաթը հյուրընկալում է Ռուսաստանը, որը ամենը մեկ տարի անց առաջին անգամ իր պատմության մեջ ընդունելու է աշխարհի առաջնությունը։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Հունիսի 17-ին Ռուսաստան-Նոր Զելանդիա հանդիպումով մեկնարկում է կոնֆեդերացիաների գավաթի խաղարկությունը։ Սանկտ Պետերբուրգում հանդիսավոր բացմանը ներկա կլինեն Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Կոնֆեդերացիայի գավաթի խաղերը տեղի կունենան Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Կազանում և Սոչիում։ Գավաթը խաղարկվում է այն երկրում, որին վերապահվել է մեկ տարի անց ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն անցկացնելու պատիվը։ Կոնֆեդերացիայի գավաթի մրցաշարի մասնակիցներն են ընտրանիներ՝ աշխարհի գործող չեմպիոն Գերմանիան, աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալող Ռուսաստանը, Ասիայի չեմպիոն Ավստրալիան, Հարավային Ամերիկայի գավաթակիր Չիլին, Կոնկակաֆի, Հյուսիսային և Կենտրոնական Ամերիկայի և Կարիբյան ֆեդերացիաների չեմպիոն Մեքսիկան, Օվկիանիայի չեմպիոն Նոր Զելանդիան, Եվրոպայի չեմպիոն Պորտուգալիան և Աֆրիկայի չեմպիոն Կամերունը։ Մի ուշագրավ վիճակագրություն, կոնֆեդերացիաների գավաթը շահած և ոչ մի հավաքական հաջորդ տարվա աշխարհի առաջնությունում չի հաղթել։ Կոնֆեդերացիաների գավաթը փաստորեն աշխարհի առաջնությանը նախորդող գլխավոր փորձն է, այն հետապնդում է երկու նպատակ։ Առաջինը սոսկ մարզական է, 8 հավաքականները լուծում են կադրային խնդիրներ, փորձարկում երիտասարդներին որոշակի առումով ընտելանում աշխարհի առաջնության մարզադաշտերին, ծանոթանում առաջնությունը կազմակերպող երկրի հետ։ Երկրորդ նպատակը կարևոր նշանակություն ունի հենց կազմակերպող պետության համար։ Գավաթի խաղերի ընթացքում փորձարկվում են մարզական համալիրները, ճանապարհները, բժշկական կենտրոնները, հյուրանոցները, տրանսպորտը, մի խոսքով մեկ տարի կայանալիք մրցաշարի համար անհրաժեշտ ամբողջ ենթակառուցվածքային համակարգը։ Ռուսաստանը հսկայական միջոցներ է տրամադրել 2018 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն անցկացնելու համար։ Վերջերս Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը հրապարակել է ռուսներին խիստ քննադատող զեկույց մարզադաշտերի կառուցումը իրականացնող բանվորների աշխատանքի սարսափելի պայմանների մասին։ Ռուսները չեն ընդունում քննադատությունը։ Փաստեր են պետք, փաստեր, երևի ցանկացած խոշոր շինարարություն լրացուցիչ քննություն է պահանջում, որ հասկանաս, թե ինչ է այնտեղ պատահել, բայց այդ ամենը չի ազդի մրցաշարի անցկացման վրա, ասել է նախկին լեգենդար հոկեիստ, այժմ օրենսդիր Վյաչեսլավ Ֆետիսովը։ Միջդեռ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի հարցերով ծրագրերի փոխտնօրեն Ջեյն Բուքանանը պնդում է, որ շինարարության ընթացքում 17 մարդ է զոհվել, և դա ինքնին ահավոր վիճակագրություն հարստություն է։
There have been 17 deaths on World Cup sites since construction began.
Մրցաշարի 8 թիմերը բաժանված են երկու խմբերի. Ա խմբում են Ռուսաստանը, Նոր Զելանդիան, Պորտուգալիան եւ Մեքսիկան։ Բ խմբում են Կամերունը, Չիլին, Ավստրալիան եւ Գերմանիան։ Հունիսի 28-ին նախատեսված են կիսաեզրափակիչները, Ա խմբի հաղթողը խաղալու է Բ խմբում երկրորդ տեղը գրաված թիմի հետ եւ Բ խմբի հաղթողը Ա խմբում երկրորդ տեղը գրաված թիմի հետ։ Հուլիսի 3-ին Մոսկվայում տեղի կունենա խաղը երրորդ տեղի համար, ապա նույն օրը երեկոյան Սանկտ Պետերբուրգում տեղի կունենա եզրափակիչը։ Այս մրցաշարի նորույթներից մեկն էլ կլինի տեսակրկնության համակարգի փորձարկումը։ Տեսակրկնությունը պետք է օգնի մրցավարներին խաղի ընթացքում հնարավոր ոչ հստակ կասկածելի վիճահարույց պահերին տեսագրությունը դիտել եւ տեղում կայացնել արդար որոշում։ FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն հուսով է, որ համակարգը ամբողջությամբ կկիրառվի հաջորդ տարվա աշխարհի առաջնության ընթացքում։
Վերադառնանք Երևան, վերջին օրերին սոցիալական ցանցերում շատ են անդրադառնում Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատում ստեղծված իրավիճակին, ցակած սկանդալի ֆոնին ինտերնատի ղեկավարությունն այսօր ստիպված է հրապարակային բացատրություններով հանդես գալ ծայրի խնամքի կենտրոնն, ի դեպ առաջին անգամ չէ, որ հայտնվում է նման աղմուկալի պատմության կիզակետում, մանրամասները կներկայացնի Անուշ Մկրտչյանը։
Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատի տնօրեն Վահան Զուրաբյանը, ով 3 վերընտրվել է նույն պաշտոնում, այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը խոստովանեց ծայրի խնամքի կենտրոնում խնդիրներ կան, սակայն ընդամենը 3 ամիս է աշխատում եւ դրանք միանգամից լուծել չի կարող։ Արձագանքելով սոցիալական ցանցերում մեծ աղմուկ բարձրացրած տեսանյութին, որտեղ ծերերը պատմում են իրենց նկատմամբ վատ վերաբերմունքի մասին, Զուրաբյանը պնդեց, թե պետ տեսանյութը չափազանցված էր, այդուհանդերձ մեղավորները պատժվել են։
Մեզ մարդիկ են, չի բացառվում, որ իրենք կարողանան աշխատակցին հունիս հանեն, բայց չնայած իմ համար դա ընդունելի չի։ Պատժել եմ, նկատողությանը ենթարկի։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի մոտ 9 ռոպեանոց տեսանյութում ծերերը սարսափելի պատմություններ էին պատմում, թե ինչպես են ծեծի ենթարկվում, ինչ սարսափելի պայմաններ ում են ապրում եւ ղեկավարությունը պարզապես աչք է փակում այս ամենի վրա։
Ես յութոյս ծերեմ չեմ գալսը մոտս կոտրվել աչքերս գույնացնա։
Ճաշեսա բերել եմ ցեք խոզնե չտե։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը երեք եւս ասել էր, որ իր ղեկավարած գրասենյակը խնդիրներ է արձանագրել ինտերնատում հիգենիկ պայմանների սնունդն ուշացնելու հետ կապված։ Տուն ինտերնատի տնօրեն Զուրաբյանը սակայն ընդունում է քննադատության միայն մի մասը։
Հիմա ձեր տանն էլ եթե դուք նստեք հաց ուտեք, վերջում եղածը գտալով ճզմեք մի կոմ բրդեք, հա, դա նկարեք, գցեք Facebook, որ նայենք ասեն խոզի լապ են ուտում։ Հակահիգենիկ պայմաններ ունենք, բայց գրեթե լուծել ենք դրա 80%-ը։ Ընդամենը 3 ամսում ինչի որ ես հասել եմ, ես ոչ չեմ, ես ինչ չեմ հասել։
Երևանի թիվ 1 տուն ինտերնատում այս տարվա ընթացքում 25 խնամյալ է մահացել։ Զուրաբյանը դժվարացավ վիճակագրություն կամ որևէ բացատրություն ներկայացնել այս խնդրի հետ կապված։ Միջդեռ հայտնի տեսանյութում ծերերը պատմում էին, մարդիկ մահանում են, որովհետև զրկված են տարական բուժօգնությունից։
Արդեն գարշահոտությունը տարածվեց, նոր կանչեց MCS-ից, եկան, մեր կնոջը տարան հիվանդանոց, ու այդ կինը մահացավ Արյան Վարակումից, որ նույն բանը ինքը կարար աներ 2 ամիս առաջ, ու այդ կնոջ կյանքը փրկվեր։
Մտահոգիչ է նաև հոգեկան շեղումներով մարդկանց ներկայությունը ինտերնատում։ Զուրաբյանն էլ այստեղ խնդիր տեսնում, ասում է աշխատակիցներն առանձնացրել են 30 հոգու, ովքեր մասնագետի կարիք ունեն։ Ինքն էլ անցած ամիս նամակով դիմել են ու Բարաշենի հոգեբուժարանին, սակայն դեռ պատասխան չի ստացել։
Մինչև իրենք չգան եզրակայությունը չտան, ես որոշում չեմ կարող կայացնել, ունենք հոգեկան հիվանդ թե ոչ։
Միջդեռ ինտերնատի հոգեբան Գանե Կիրակոսյանը, ով 3 աշխատանքից ազատման դիմում է ներկայացրել, վստահ է, նոր ղեկավարությունը չի ցանկանում խնդիրները լուծել։ Ազատության հետ զրույցում նա պատմեց, տնօրինությունը ակնհայտ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց է ընդունում առանց հոգեբանի հետ խորհրդակցելու։ Ավելին, հոգեկան խնդիրներով մարդիկ հետագայում նույն սենյակում են հայտնվում առողջ մարդկանց հետ։
Եթե որ ամեն օր ամեն մի նորմալ ծրացմա ինչ կլինի, ինձ ազատ եք այդ վիճակից, ես խելագարվում եմ արդեն խելագներից ապրելու։ Եթե որ ես բարձրաձայնում եմ, որ նման բան չի կարելի թույլ տալ, հա, որ առողջ մարդը ապրի հոգեկան հիվանդի հետ, ինձ ընդհանրապես արհամարում են։ Ես 3 տարում չեմ հասել ոչ ընդունելության մասնակցելու պահին, ոչ տեղափոխման ժամանակ եմ որևէ իմ կարծիքը հարցրել։ Իրանք են որոշում կայացրել, այսինքն մի ժամանակ բշկուհին էր տնօրենի հետ, հիմա նույն բշկուհին է այս նոր տնօրենի հետ։
Թվարկածից բացի խնդրահարույց են ինտերնատի շենքային պայմանները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից տեղեկացանք, որ այս տարի շուրջ 322 միլիոն դրամ է հատկացվել ինտերնատին, որի 1/3 ծախսվել է 4 ամսվա ընթացքում միայն աշխատավարձների սննդամթերքի կոմունալ ծախսերի վրա։ Նոր տնորեն այսօր ասաց, որ պետական բյուջեից ստացված գումարները չեն բավարարում, և ընդգծեց, նոր դոնորների հետ են աշխատելու։ Տեղեկացրեց նաև, որ Քուվեյթի ֆինանսավորմամբ կառուցվել է նոր մասնաշենք, որտեղ շուտով 250 խնամակալներից 72-ին կտեղափոխեն։ Ազատության դիտարկմանը, թե այս ամենից հետո հանրությունը դժվարանում է հավատալ, որ ինտերնատին տրվող կամ տրվելիք գումարները նպատակային են օգտագործվում, Սուրաբյանը պատասխանեց. Իր նախորդին չի փնովի, իր մասով էլ խոստացավ մինչև նոր տարի շոշափելի փոփոխություններ իրականացնել։ ԱՄԿ-ի առույց այս փաստերի մասին առաջին անգամ ահազանգել էին ԵԼՔ Դաշինքի պատգամավոր Գևոր Գորգիսյանը և Երևանի ավականու անդամ Հարություն Բաբայանը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում Բաբայանը կարծիք հայտնեց. Տնորենների փոփոխությունով արմատացած խնդիրները չեն լուծվի։ Ըստ Բաբայանի, համակարգի անկատարության հետևանքով տուն ինտերնատն այսօր վերածվել է համակենտրոնացման ճամբարի։
ԵԼՔ հարկանի շենք, որը կոչվում է մահացողների պալատ, ստեղ խնդիրը լրիվ պատկանում է մարդու իրավունքներին, եկեղեցուն, սոցապ նախարարությանը, դատախազությունը, չգիտեմ ինչ, այդ խնդիրը արդեն իրանցն է։ Այսինքն տնորեն փոխելով ես համաձայնվեցի, ասում եմ հարգարժանս, դու հնարավորություն ունես բան փոխելու։ Դու ինձ խոստանում ես 5 ամիսների ընթացքում պատասխանատուն եւ հաշվետու լինել, բայց դու 5 ամսվա ընթացքում ինչքան մարդ կկորցնես, դրա պատասխանատվությունը ով է տալու։
Դեռևս այս տարվա հունվարին նախ վերահսկիչ պալատը, հետո գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունը ստուգումներ էին իրականացրել թիվ 1 տուն ինտերնատում եւ բացահայտել շատ լուրջ խախտումներ, հավելագրումներ եւ գումարի յուրացումներ։ Այս առիթով հարուցվել էր քրեական գործ։ Իդեպ այսօր լրագրողներին խնդրեցին չայցելել ինտերնատ, պատճառաբանելով, թե տարեց մարդիկ հոգներ են տեսախցիկներից։ Անուշ Մկրճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղատնտեսության նախարարի երեք հնչեցրած հայտարարությունները բավական լուրջ տարակուսանք են առաջացրել գյուղացիների շրջանում։ Հիշեցնեմ, որ Իգնատի Առաքելյանը հայտարարել էր, թե գյուղացիները պետք է իրենք հաշվարկեն, թե որքանով է շահավետ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելը։ Գյուղացիների համար, սակայն, այս հայտարարությունները բավական տարօրինակ են հնչում, քանի որ նրանց համոզմամբ պետության ներկայացուցիչները նման խորհուրդներ տալուց առաջ պետք է փորձեն իրենք հասկանալ, արդյոք կատարել են գյուղացիների հանդեպ իրենց իսկ ունեցած պարտավորությունները։ Լսենք Սակոպյանին։
Մոտ 4000 մետր այստեղ է իմ լոբին, 4000 մետր, 2000 մետր այն ուրիշ հողակտոր ունեմ, 3500 մետր կարտոշկեսա, հայաթիս ամբողջ ծառները, որ սաղ կարկտարից է, սաղ գետին է հավասարցրել, ոչ մի բան չկա։
Մրկաստանը օրեր առաջ տեղացած կարկուտի հետևանքով մնացել է առանց մրգի ու բանջարեղենի։ Գյուղացիներն ասում են, տուժած 8 գյուղերից ամենամեծ վնասներն իրենք են կրել։
Մրկաստան յոնը, որ մրգով ամեն ինչ բոլոր տեսակ բանջարեղենով, մրգերով ապահովում էր քաղաքին։ Իսկ հիմա չկա։ Ես տար մի կերպ դուք էլ յոլա պտետակ, մեզ էլ անենց անենք, որ մենք էլ կարնանք հասնենք հաջորդ գարուն, որ կարնանք ապրենք։
Դաշտերը մշակել են վարկերով, հույս ունենալով, որ գոնե այս տարվա բերքով նախորդ տարվա կարկուտի վնասները կփակեն։ Շատերի տներն ու ավտոմեքենաները վարկի տակ են և հույս էլ չունեն, որ այս տարի պետությունից որևէ աջակցություն կստանան։
Սերմը Նիսյա ենք բերել, պարատանոթը, քունաքիմիկատները, սաղ Նիսյա, միչենք հիմա որտեղ պտետանք այդ գումարը։
Այս բոլորիտ մեքենաները հիմա վարկի տակ
է։ Լրիվ, լրիվ, ինչքան տենում եք, վարկի տակ։
2 միլիոն դրամ ես վարկ եմ վերցրել, դրել եմ գյուղատնտեսության մեջ, Այդ վարկը ես պետք է ամսի, հունիսի, հուլիսի 4-ից արդեն մենք պետք է վճարումները կատարենք։ Բայց մենք արդեն ի վիճակի չենք, ես ի վիճակի չեմ ոչ մի վճարում կատարել, որովհետև չկա բերք, ես ոչ աշխատում եմ, ոչ էլ բերկա, որ հանեմ վաճառքի, դրա այդ միասին մենք պետք է ապրենք։
22-ամյա Գուրգենը, ով իր ազգականների հետ 33 հեկտար հող է մշակում, գյուղատնտեսությունից դուրս ապրուստի միջոց վաստակելու միակ տարբերակը արտագնա աշխատանքն է համարում։
Երեխա վախմանից ես գյուղատնտեսությամբ իմ ծնողներին զբաղվում եմ, մեր աշխատանք հետ է, ուրիշ աշխատանք չունեք, գյուղատնտեսությամբ ու այսօրվա դրությամբ էլ մենք էս օրինենք, որովհետև բնական աղ է տա, պետությունն ասում բնական աղ է տա, ինչ պետք է անենք մենք հիմա։ 33 հեկտար ես հող եմ մշակել։
Եթե ես գործով չզբաղվեք, ի՞նչ պիտի անեք։
Պետք է գնամ արտագնա աշխատանքի։
Այլ ընտրանք։
Այլ ընտրանք չկա, այդ ամենակայլ ընտրանք։
Երկու տարի է, մի խոսքով, իրար վրա ես կարկուտը ծեցումա, ես նույն տեղը։ Ոնց որ ասած կարկուտը ծեցումա նույն տեղը։ դրդում անրան, որ մենք արդեն ուրիշ ճարճ ունենք, տները բանգի տակ, տեխնիկաները բանգի տակ, մենք ստեղից արդեն պտի լկենք, ինչքան ուզում եք, ասեք հայրենա լիքեք, ինչեք, մի խոսքով, մենք ուրիշ ճարճ ունենք։
Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը երեք հիշեցնենք, հանձնարարել էր գյուղատնտեսության և տարածքային կառավարման նախարարներին և Արմավիրի մարզպետին երրորդ ժամկետում ուսումնասիրել և ամփոփել կարկուտի հետևանքով առաջացած վնասները և կառավարության աշխատակազմ ներկայացնել համապատասխան առաջարկություն և տեղեկանք։ Գյուղատնտեսության նախարար Իգնատի Արաքելյանն էլ կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում կոչ է արել գյուղացիներին գյուղատնտեսությամբ զբաղվելուց առաջ գնահատել ռիսկերը։
Գյուղատնտեսը պետք է որոշի, գնահատի իր ռիսկերը և որոշի զբաղվի թե չզբաղվի։
Եթե նախապես հաշվարկենք, ես գիտեմ, որ ես լոբուց կօգտվեմ, որ կարկուտը եկավ վնաս տվեց, էլ իմ հաշվարկը էլ ինչին ա պետք։ Գյուղատնտեսի նախարարությունից էլ թողան իրանք մեր հետ նստեն հաշվարկենք, տեսնեն ինչ միջոցներ կարելի անել, կարելի ա կարկատակայաններ բերել տեղադրել, թե չի կարելի, իրանք պետք է գան հանեն։
Մրգաստանցիները հողը մշակելուց առաջ ռիսկերը գնահատում են, բայց հուսով, որ կառավարությունը գոնե այդ տարի հակակարկտային կայաններ կտեղադրի իրենց գյուղում։
Եթե կարկտային կայաններ լինեն մեր գյուղում, կոկներ։ Միանշանակ կոկներ։
Արդեն կրած վնասների դեպքում էլ ուզում են, որ գոնե վարկերը ժամանակավորապես սառեցվեն։
Զիջեն հարգերը, հողի ջրի հարգերը առաջ հերթին, երկրորդ հերթին էլ բանկի այդ գումարները որ կա, մի քիչ հետաձգեն, այսինքն մի տարով կլ, երկու տարով կլ, որ գյուղացին կարնա աշխատի, որ կարնա դրանով գիտեսի, չի լուծի, գյուղացին խեղս կաբրի, գոնի իրա գոյությունը կարնա պաշտպանի մինչև հաջորդ գարուն։
Հայաստանի ագրարագյուղացիական միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Հրաչ Բերբերյանի խոսքով գյուղացին հոգնել է խոստումներից և նախարարի խոսքերը ընդամենը կնպաստեն գյուղերի դատարկմանը։
Նախարարը պետք է պատասխան տա այս բարերի համար վարչապետի առաջ, թե ինչ նկատի ուներ, ինչ էր ուզում սրանով ասել, և եթե գնալու ենք Հայաստանի գյուղերը հայաթափելու, հա, ազգաբնակցության ուղարկելու, այստեղ արդեն ուրիշ խնդիր է։
Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր տեղափոխվենք Գյումրի, այստեղ ամփոփում են Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության ծրագրի շրջանակներում իրականացված պիլոտային մի նախագիծ, որի հիմնական նպատակը ծրագրին մաս կազմող պետությունների միջև սահմանային համագործակցության խթանումն է։ Հայ-վրացական նման համագործակցության հեռանկարների մասին պատմի Սաթենիկ Կասվանցյանը։
Եվրամիության տրամադրած ֆինանսական օժանդակությամբ Ջավախքից Նուկզարի Տաթեշվիլին Լորեցի գործընկերների հետ արևային էներգիայով չրեր ու խոտաբույսերը չորացնում Արևելյան Գործընկերության տարածքային համագործակցության ծրագրի շրջանակներում նաև տների ջերմամեկուսացում են արել։ Նուգրուզին ասում է, հաշվարկները ցույց են տալիս, որ շահառու ընտանիքներում 60%-ով կրճատվել է վառելիքի ծախսը։
Как можно изолировать свой собственный дом и на этом, чтобы уменьшить спрос на дерево?
Սովորեցրել ենք, թե ինչպես կարելի է սեփական տունը ջերմամեկուսացնել, որ վառելափայտի պահանջարկը նվազի։ Եթե նախկինում 12-13 խորանարդ մետր վառելափայտ էին օգտագործում ձմռանը բնակարանները ջերուցելու համար, ապա հիմա 5 խորանարդ մետրը բավական է։ Սա 60%-ի տնտեսում է։
Значит, они сэкономили где-то 60%.
Ագարակցի Նաիրա Չոբանյանի բնակարանի մեկ սենյակը ևս ծրագրի շրջանակներում ջերմամեկուսացվել է։ Հետո ընտանիքն է շարունակել իր միջոցներով ամբողջ բնակարանի ջերմամեկուսացումը։
Այդ ենք վարում ամեն դեպքում, բայց երևի կեսը տնտեսել ենք։ Ինչքան պիտի վարենք։ Դե ոչինչ, բայց մի անգամ ենք անում, չէ՞։ Անում ենք մեկ անգամ, օգտվում ենք երկար ժամանակ, երկար տարիներ։ Օգնել են իրենք, միայն մենք չենք արել։ Նյութեր են։ Այսպես չեմ հիշում։ Չեմ հիշում, բայց ամեն դեպքում կեսը իրենք են արել, կեսը մենք ենք արել։
Եվրամիության Արևելյան Գործընկերության պիլոտային այս ծրագրի շրջանակներում 12.5 միլիոն եվրո է տրամադրվել Հայաստանի ու Վրաստանի սահմանամերձ շրջանների միջև համատեղ ծրագրեր իրականացնելու համար։ 3 տարվա ընթացքում 9 ծրագիր է իրականացվել՝ տուրիզմի զարգացումից մինչև մշակութային կապեր ու սոցիալ-տնտեսական համատեղ ծրագրեր։ Շիրակի մարզի Աշոցկի ու Ամասիայի մի քանի գյուղերում մեղվաբուծությունն են զարգացրել։ Մասնակիցներին տրամադրվել է 3-ից 5 մեղվընտանիք։ Կորյուն Սումբուլյանն ասում է, և ընտանիքների սոցիալական վիճակն է բարելավել և բույսերի փոշոտումն է ապահովվել։
5 մեղվանտանիքը բավականին նորմալ կնդերություն զարգացնելու կամ
պրակտիկ ուսուցման համար բավականին նորմալ քանակ թիվ է։ Մեղվաբուծությունը մեկ ոչ միայն սոցիալական խնդիր է լուծում, այլ նաև բնապահպանական խնդիր է լուծում, այն բույսերը, որոնք չեն կարող փոշոտում կատարել առանց մեղուների, ուրեմն վերկատվությունը նաև ավելի վատ է լինելու, օրինակ կորանգանի համար։
Տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանից հետաքրքրվեցինք ծրագրի սոցիալական բաղադրիչի ազդեցությունն ինչպիսին է համայնքներում, արդյոք մարդկանց կյանքը թեթևացել է։
Այս տիպի, ասենք թե որ միանգամից բոլոր մեր սահմանային երկու ռեգիոնը իրենց կողմից եւ երեք մեր ընկերներս առաջի փորձն է, փոքր փորձ է, ինքը իրականում ասենք մասշտաբային մեր ընկերուհիներից մեկը գոլեգաներից հարցրեց ինչ մեծ սոցիալական ազդեցություն ունենա։ Շատ մեծ, բայց վաղը, ասենքա սա ավելի շատ ներդրում է երիտասարդ մարդկանց նոր իդեաների մեջ եւ շփումների։ Շատ կարեւոր է սա, որովհետեւ ոչ միայն նյութական, այլ նաեւ գաղափարների առումով մենք պիտի ավելի մրցունակ լինենք։
Եվրամիության պատվիրակության ներկայացուցիչ Գրեգորիս Ցյուրիսը ծրագրի արդյունքից զգոհ է, ասում է սահմանի երկու կողմում համագործակցությունը ստացվել է։
And this has been quite a successful program in that, to that respect. We have had four cross-border programs with other countries, between other countries I mean.
Ծրագիրը բավականին հաջողված է եղել, կարելի ասել այն ծրագրերից մեկն է, որը կարողացել է միջպետական, միջսահմանային համագործակցության միջոցով ստեղծել բավականին ամուր հարթակ հետագա համագործակցության համար։
And this is the only one that actually managed to implement and reach to its end in a successful way.
Եվրամիության տարածքային համագործակցության պիլոտային նմանատիպ ծրագիր Հայաստանից ու Վրաստանից բացի իրականացվում է նաև արևելյան գործընկերության մյուս երկրներում՝ Մոլդովայում, Ադրբեջանում եւ Ուկրաինայում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։